Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі почуємо. У Львові спалили автомобіль журналістки Радіо Свобода.
Я не займаюся бізнесом, я не маю земельних питань, я не маю питань з нерухомістю і фінансових і так далі. Я займаюся лише журналістською діяльністю.
Розроблений Міністерством культури України законопроєкт про дезінформацію викликав бурхливу реакцію в журналістському середовищі.
Чиновники мають боятися журналістів, чиновники повинні розуміти відповідальність про владу, а не залякувати журналістів, і журналісти повинні боятися чиновників.
Державний секретар США Майк Помпео і президент України Володимир Зеленський запевнили про взаємну підтримку двох держав. Про це і багато більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Розроблений Міністерством культури України законопроєкт про дезінформацію вже викликав бурхливу реакцію в журналістському середовищі. Він передбачає відповідальність за пости у соцмережах, попередження, штрафи та навіть ув'язнення журналістів за розповсюдження недостовірної інформації. Автори, які розробили цей законопроєкт на доручення президента, кажуть, що брехливі мас-медіа загрожують національній безпеці. Анатолій Максимчук, перший заступник міністра культури, відстоюючи законопроєкт, аргументує так.
Той, хто поширює неправду, відверту неправду про факти, яких не існувало, або про явища, яких не існувало, має перед тим, як поширити, подумати. Я зараз, яка відповідальність? Я не маю відповідальності, а буду вам. А коли будете бачити, що є певна відповідальність, то вже будуть задумуватися, чи варто, чи не варто.
Анонсований законопроєкт збурив українську медіаспільноту. Юристи визнають, що до запропонованого законопроєкту дуже багато претензій. Юрист Інституту масової інформації Роман Головенко.
Схоже на те, що поставили міністерству завдання зробити суто про дезінформацію. Вони, незважаючи на те, наскільки це адекватно, який контекст ситуації, просто механічно взяли і зробили, і винесли на обговорення. І тепер ми маємо таку нехорошу ситуацію.
Журналісти обурюються. Мовляв, це дуже схоже на спробу закрити рота критикам влади. Сергій Томіленко, керівник Національної спілки журналістів України.
Ми говоримо, що чиновники мають боятися журналістів, чиновники повинні розуміти відповідальність про владу, а не залякувати журналістів, і журналісти повинні боятися чиновників. Навпаки, ми вчилися демократії і вчимося, і ми не бачимо прецедентів вільних країн із лякливими, заляканими журналістами.
Не вдалося залякати журналістку Радіо Свобода Галину Терещук. Її автомобіль підпалили вночі 30 січня. У Львові, як і в більшості регіонів України, свобода слова обмежена, а незалежних журналістів мало. Їх залякують, на них нападають, їх залишають без засобів для існування і можливості продовжити професійну діяльність. Як швидко б затримали підпалювача автомобіля міністра Авакова? А як швидко знайдуть того, хто стоїть за демонстративним та зухвалим підпалом автомобіля моєї колеги? Демонстративним, бо підпалювач діяв прямо на очах сусідів, відкрито декларуючи свої наміри. Галина, відома львівська журналістка, співпрацює з Радіо Свобода вже майже 20 років. Ось як вона прокоментувала те, що сталося.
Ми почули, що за сигналом машина, вікно почули, побачив, що машина горить. Вибіг на вулицю, щоб гасити машину. Я в той момент дзвонила пожежній, поліції, вони приїхали, ми самі не могли погасити машину, вогонь був дуже великий. Я не маю на даний момент якихось конкретних версій, чому це сталося, через що це було. Я відкидаю будь-які побутові речі, якісь конфлікти, якісь з'ясовування особисті, родинні. У мене такого немає в сім'ї. Я не маю конфліктів з людьми, якісь там ворожнечі і так далі. Я за все відкидаю. Я не займаюся бізнесом, я не маю земельних питань, я не маю питань з нерухомістю і фінансових і так далі. Я займаюся лише журналістською діяльністю.
Галина Терещук багато писала про конфлікти львівської влади з мешканцями, про проблему євробляхерів, про виведення історичних пам'яток приватні руки. А нещодавно випустила великий матеріал про проблеми в новому керівництві львівської поліції. Від осені нею керує колишній беркутівець Василь Віконський, який не пройшов переатестацію до поліції, але поновився в органах через рішення суду. Ми сподіваємося, що найближчим часом почуємо публічний звіт поліції про розслідування і розкриття імен замовників злочину, наскільки б впливові люди за цим не стояли. Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати зберігають зобов'язання фінансово підтримувати безпеку України. Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 31 січня. Він наголосив, що США ніколи не погодяться з нічим іншим, поки не буде повного відновлення контролю України над її суверенною територією. Також Помпео сказав, що США підтримують українську державу в її зусиллях стати членом НАТО і Євросоюзу. А президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає, що ситуація, пов'язана з процесом щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, зіпсувала відносини Києва і Вашингтона. Мені здається, чесно кажучи, що навпаки, заявив Зеленський і додав таке.
Хочу вам сказати, що дійсно це для мене нова професія – бути президентом України. І дійсно я отримую дуже багато закликів і пропозицій відвідати ту чи іншу країну з будь-яких питань. Ви знаєте, спочатку я розумів, я про це дуже багато разів спілкувався з людиною, у якої більше політичного, дипломатичного досвіду, це наш міністр закордонних справ. Я йому казав, а що ми будемо там робити? Навіщо ми їдемо ту чи іншу країну? А що ми там можемо погодити? А що ми можемо привести для нашої країни? А про що ми будемо говорити, щоб кожне слово було не просто слово мандрівника політичного, як це було, мені здається, дуже багато років. В нашій країні відбувається багатьох країн. Якщо ми можемо про щось дуже важливе домовитися, що вигідно обом країнам, перш за все, я думаю про Україну, при всій повазі до Сполучених Штатів. Якщо у нас є предмет важливий цієї розмови, крім стратегії, крім тактики, а дуже важливі речі, які ми можемо, про що ми можемо домовитись, що ми можемо підписати, що ми можемо взяти, то я готовий їхати завтра.
Російська Таврида – один із наймасштабніших проєктів, які будують після анексії Криму. Генпідрядник стверджує, майже 300 кілометрів траси будує за європейською технологією, а асфальтобетонну суміш розробили спеціально для клімату Криму. Кримчани вже назвали цю магістраль «дорогою смерті». Чому? Дізнаємося з репортажу мого колеги із проєкту «Крим Реалії» Дмитра Євчина.
Мегабудівництво, нечуваний розмах, траса, яка з'єднає увесь Крим. Так про будівництво Тавриди розповідають російські ЗМІ.
Новіша історія Крима – це летопись гігантських строїв. Такі события можна сравнити з масштабними проектами, уже реалізованими в Совєтському Союзі і в сучасній Росії.
Частина опитаних нами кримчан саме так це і сприймає.
Ще рада, що хоч щось здвигається. Ще б дуже хотілося, щоб в нашому поселку щось здвинулося.
Їхали в ночне час, суток, це теж мав. Їхала з чувством гордості за страну. Ну, за все, ну, от крилля за спиной.
Конечно, это грандіозне строительство. Такі деньги вложила Росія.
Таврида для Криму – це як бам для Радянського Союзу. Тут більше політики і військової стратегії, підсумовує політолог Тарас Загородній.
Понятно, что огромный пропагандистский, как было в советское время, бам, огромные стройки, много пафоса, крика. А в действительности это и заработок денег, это и политика, это и военная стратегия.
После запуска Тавриды усе товары на півострів перевозить будет легче, переконує підконтрольній Москві глава уряду Криму Сергій Аксьонов.
После строительства дороги будет свыше 50 тысяч единиц в сутки будет проходить по этой дороге жизни, можно сказать. То есть у нас сегодня все грузы, російські без включення, доставляються іменно цієї дороги.
Ми запитали кримчан, як вони сприймають це будівництво, як політичний чи як економічний проєкт.
Думаю, політичний. Ну, щоб Крим залишився в Росії. І економічний теж, вони, по-моєму, взаємозв'язані.
Построїть, да і строїть нормально чого.
Це їх діло. А що у нас робиться без політики?
Траса Таврида виникла як продовження продовження Керченського мосту. І для Росії вона має геополітичне значення, вважає політолог Євгенія Горюнова.
Полуостров, естественно, что он был связан пуповиной с Украиной, да, естественными природными условиями. И вот Россия сегодня старается эту пуповину полностью перерезать и создать новую искусственную пуповину, то есть показать, что Крым присоединен к России раз и навсегда, навечно, там, как угодно, потому что сегодня же сама геополитика другая.
Швидко дістатися з Керчі до Севастополя насамперед важливо для військових цілей, вважає політолог Тарас Загородній.
Иметь возможность при переброске, например, войск, условно говоря, а для России Крым, в первую очередь, это военная база, а не мають ніяких логістичних ограничень.
Ще один зиск для Кремля – надати можливість заробити оточенню Путіна, яке підпадає під санкції, вважають українські політологи. Закрите акціонерне товариство ВАТ належить Валерію Абрамову та Віктору Перевалову. Абрамова та Перевалова російські ЗМІ називають людьми Ротенбергів. Самі Ротенберги займаються іншим мегапроектом – Керченським мостом. Аркадій Ротенберг – друг дитинства Путіна. 2016-го Форбс назвав Ротенберга, Абрамова та Перевалова одним із найбагатших підрядників у Росії. Вартість траси Таврида, до речі, зросла з початкових розрахунків чи не удвічі – майже до 150 мільярдів рублів. В еквіваленті це більше 2 мільярдів 300 мільйонів доларів.
Щоб близькі люди з окруження Путіна, вони могли, відповідно, на цьому ділі заробити, що вони і роблять. Причем самое интересное, что каждый год, а точнее даже два раза в год, стоимость трассы постоянно возрастает. То есть они придумывают какое-то новое ответвление, какой-то новый участочек, что-то еще, для того, чтобы стоимость возросла, для того, чтобы можно было, соответственно, решить свои финансовые вопросы.
А от чи матимуть економічний зиск з траси кримчани? Ми спитали, чи очікують вони спаду цін після запуску Тавриди.
Ну, поки такого не случилось. Тепер ждемо железнодорожний вид. І, як завжди, надіємося. Запустять железнодорожний, мені кажется, должно улучшиться и снабжение, и уровень здесь поднят.
Даже не хочу об этом говорить.
Тут сюда мало конкуренции заходит, мало бизнеса. Кто другой зайдет, должен с материка, а на него сразу санкции. И, соответственно, тут никогда не упадет цена, пока не будут заходить под, так как-то хитрить, как будто бы это крымские компании, а будут заходить материковые.
Про зменшення цін підконтрольний Росії глава Криму Аксьонов Анічі Чирк чекає лише на стабільність поставок товарів та відсутність заторів.
20 днів в году в переправах паромна не работала из-за погоди. Точно возникали зачастую задержки з поставкою топлива, лікарственних препаратів, продовольства і так далі. Дорога Таврида строїться в срок до кінця года. В двухполосному виконанні буде построєна до Севастополя. На мой взгляд, то це теж вирішить транспортну проблему. Сьогодні ми бачимо, які пробки виникають, в тому числі на Феодосійському направлінні.
Чекати, що через Тавриду у Криму здешевшують товари, кримчанам не варто, каже політолог Євгенія Горюнова.
Это связано с торговыми сетями, крупными российскими, которых нет в Крыму. Это связано со складскими помещениями, да, для этих торговых сетей, которых тоже нет в Крыму. Перевозчики, которые везут товары в Крым, они возят только в одностороннем направлении, то есть только в Крым. Из Крыма практически ничего не вывозится. А, соответственно, то есть получается, что люди, да, одна поездка у них, фактически, да, она не приносит им никакой прибыли.
А от компанія ВАТ у Криму зароблятиме і після Тавриди. Її обрали єдиним виконавцем ремонту доріг на півострові. А кримські компанії зможуть тільки отримувати у неї субпідряди.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, чому Путін, говорячи про Україну, заговорив про Серебряницю. А також про нове призначення у Кремлі – Україна для козака. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт «Радіо Свобода» в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Чому Путін лякає різнею на Донбасі і говорить про Серебряницю?
Закриття границі між Росією і непризнаними республіками приведе до ситуації на рівні з Серебряницею. Там просто буде різня устроєна.
Україна для козака. Нове призначення у Кремлі.
Питання закінчення конфлікту – це справа не Києва, це справа Москви. Чи може Дмитро Козак дійсно вирішити цю непросту задачу?
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Президент Росії Володимир Путін призначив колишнього віце-прем'єра Дмитра Козака новим заступником голови своєї адміністрації. Цю посаду запровадили спеціально для нього. Мій колега, політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, аналізує ситуацію.
Засоби масової інформації, політики, аналітики всі коментують рішення президента Росії Володимира Путіна призначити колишнього віце-прем'єра Дмитра Козака заступником керівника своєї адміністрації і повідомлення про відставку помічника президента Росії В'ячеслава Суркова. Говорять про те, що змінюється так званий куратор українського напрямку. І це може призвести до якихось серйозних змін в стосунках між Росією і Україною. Але чи дійсно можлива зміна курсу? Люди так різні. Сурков жорсткий, імпульсивний, іноді істеричний колишній піарник великого бізнесу, який став державним службовцем. Козак спокійний, обережний, уважний, колишній чекіст, який став державним службовцем. Однак курс Росії – це не курс Суркова і не курс Козака. Це курс президента Російської Федерації Володимира Путіна. І щодо України, цілі Путіна є відомими. Це повернення країни у сферу впливу Російської Федерації, а можливо навіть приєднання українських земель до російської держави разом із білоруськими землями. Це частина путінського транзиту. Російського президента, як вважають спостерігачі, хотілося б не просто стати головою якоїсь державної ради Російської Федерації. Однак керівником країни, яка, так мовити, виправить помилку 1991 року, об'єднає російські, українські і білоруські землі в одній державі. Державі Володимира Путіна. І саме на це працюють і Сурков, і Козак. Можливо, Сурков дійсно відійде в тінь, щоб полегшити Козаку задачу створення нових і нових пасток, в які оточення російського президента Володимира Путіна заманює оточення чистолюбного українського президента Володимира Зеленського та й самого українського лідера. Створює міфи про можливість швидкого закінчення конфлікту, про можливість порозуміння між Москвою і Києвом, про те, що може бути як було. А це важлива частинка тих обіцянок, які давав Володимир Зеленський своєму електорату під час президентської передвиборчої кампанії 2019 року. Та й обирали його для закінчення війни, не усвідомлюючи, що питання закінчення конфлікту – це справа не Києва, це справа Москви. Чи може Дмитро Козак дійсно вирішити цю непросту задачу? Задачу інтеграції українських земель до Росії. Сьогодні це виглядає фантастико. Але ще вчора фантастикою виглядала інша справа Козака. Створення у Республіці Молдова влади, яка орієнтується на Кремль. При тому, що проросійські сили в молдавському парламенті аж ніяк не мають більшості. Однак спецоперація із відстороненням від влади олігарха влада Плахотнюка, створенням на першому етапі коаліції проросійських і прозахідних сил, а потім відсторонення прозахідних сил від влади і створення вже відверто проросійської коаліції – це справа рук Козака. Так що не варто недооцінювати Дмитра Козака і не варто переоцінювати українську владу і українське суспільство. Питання не в тому, чи змінюються чиновники в адміністрації Володимира Путіна. Питання в тому, чи здатна Україна відповісти адекватно на загрози і виклики, які пов'язані з цими чиновниками і самим російським президентом.
Вибори на окупованій частині Донбасу президент України Володимир Зеленський хоче провести вже восени цього року. Але однією із головних перешкод для такого сценарію поки що залишається контроль над кордоном. Президент Росії Володимир Путін проти повернення контролю Україні до дня голосування. Більше того, російський президент заявив, що в такому разі на Донбасі може повторитися Сребрениця, масова розправа над місцевим населенням. Що ж стоїть за словами Путіна? Ми почуємо колишнього посла України в Боснії та Герцеговині Олександра Левченка, керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, керівника Союзу учасників миротворчих операцій Сергія Грабського, у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Левка Стека.
Українська сторона постійно ставить питання: дайте нам можливість закрити кордон військами. Ну, я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде. Таку заяву вже на наступний день після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на нормандському саміті в Парижі зробив президент Росії Путін. І, до речі, глава Кремля не перший раз лякає жителів окупованих територій Донбасу масовою розправою. Ось, наприклад, що він говорив про передачу кордону під контроль України в 2017-му.
До рішення політичних вопросів, до рішення вопроса о приданні цим територіям особого статусу, якщо не прийняти закон об амністії, если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Серебряницей. Там просто будет резня устроена.
Наскільки реальними є побоювання Путіна? Для початку давайте згадаємо, а що ж сталося в Серебряниці. Йдеться про події боснійської війни, що почалася після розвалу Югославії. В липні 1995-го черговою ціллю армії самопроголошеної Республіки Сербської став анклав Серебряниця на сході країни, де компактно проживали мусульмани-боснійці.
Тоді Серебряниця була захищеним районом ООН. З 1993 року його захищав голландський батальйон. Але разом з тим армія боснійських сербів взяла штурмом цей район, де проживало декілька десятків тисяч боснійських мусульман.
Невдовзі жінок, людей похилого віку і маленьких дітей евакуювали на територію, контрольовану урядом Боснії і Герцеговини. А ось хлопчиків і чоловіків залишили в Серебряниці.
Тільки вони залишились самі, почалися масові розстріли. Виявляється, ось така була помста. Цих 8 тисяч чоловіків і дітей, 12 років, це ще діти, так? Всіх розстріляли за півтора дні. І фактично Серебряниця стала найбільшим актом знищення мирного населення після Другої світової війни.
Ось як на висловлювання Путіна щодо Серебряниці відреагував Зеленський.
Ми розуміємо, що там живуть українці. І ми з повагою відносимось до громадян України. І ніякої різні, я саме так сказав пану Путіну, я не знаю, кого ви уявляєте на моєму місці, але я інша людина, я не знаю, з ким ви до цього говорили, але у нас інша країна, ми інша влада, і для нас найголовніше людське життя.
У чому ж принципова різниця між ситуацією в Боснії і Герцеговині в 95-му і Україні в 2020-му?
Серебряниця не треба плутати, там були етнічні чистки, так звані. Це було пов'язано з віросповіданням, з національністю. У нас і близько такого немає. На прикладі звільнених територій Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківська, далі Мар'їнка. Багато населених пунктів, які ми звільняли, чи Маріуполь, які були там розправи, які були там чистки, хто там що робив, хто придушував місцеве населення. Таких фактів не зафіксовано, ніхто такого не робив.
Насправді позиція Путіна щодо різні в Серебряниці, про яку він зараз говорить як про масштабну трагедію, виглядає, м'яко кажучи, не зовсім послідовною. Адже саме Росія у 2015 році, користуючись правом вето в Радбезі ООН, заблокувала резолюцію про визнання масового вбивства боснійських мусульман актом геноциду.
Позиція російської сторони тоді, в 2015 році, сводилась к тому, що якоби ця резолюція може підогріти противоречия, які без того сильні в регіоні. Но тут же, з другої сторони, да, ми бачимо, що Путін безконечно к этому апелирует.
Більше того, Росія неодноразово заявляла, готова прийняти у себе для лікування колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младіча. У 2017-му міжнародний трибунал засудив генерала до довічного ув'язнення, визнавши винним у геноциді і злочинах проти людяності. Саме Младіч керував розстрілами мусульман в Серебряниці в 95-му.
Вони говорять про те, що стан здоров'я генерала є неудовлетворительним, і ми хочемо оказувати йому медицинську допомогу. Видайте нам його, пожалуйста. Тому що то, що з ним робиться сьогодні, це ужасне преступлення, це старий чоловік і так далі.
Сербів росіяни підтримували і під час війни. Зокрема, на території Боснії і Герцеговини в бойових діях брали участь російські добровольці. І ось тут дійсно можна побачити зв'язок з Донбасом. Адже одним з тих, хто воював проти боснійців в 92-93 роках, був Ігор Стрілков-Гіркін. Той самий Гіркін, який в 2014-му командував бойовиками незаконного групування ДНР.
Він був в загоні, який називався «Царські вовки». Це російські добровольці, які брали участь на стороні боснійських сербів в боротьбі проти боснійських мусульман. Стрілков весь час говорив, що боснійські серби мало воюють, що вони частенько сидять в окопах, не нападають, не роблять військові рейди. Але він їх спонукав, укоряв, що, мовляв, я ось прибув, а ви ви так слабо боретесь. Тобто людина прибула в Боснію-Герцеговину з однією метою – вбивати людей.
Брали участь в боснійській війні громадяни України, але на відміну від російських добровольців, їх завданням було збереження життів. Українські миротворці в складі місії ООН охороняли анклав Жепа, деякі в Сребрениці компактно проживали боснійці. Щоправда, контингент налічував всього 79 людей. Після падіння Сребрениці і різанини там, саме анклав Жепа став наступною ціллю сербів.
Я сам був в Югославії, я розумію, що таке накал того конфлікту, то поєднання і релігійних, і міжетнічних, і економічних факторів, які призвели до просто кривавої бійні. Тому мусульмани Жепи, вони просто розділили долю тих безвинно загиблих цивільних мешканців, які зникли або були знищені, замордовані під час того югославського конфлікту.
Однак, після переговорів, в яких брали участь українські миротворці, генерал Младіч випускає босняків з оточення. Кілька тисяч боснійських мусульман евакуюють з анклаву Жепа. Щоб гарантувати безпеку біженців, в кожному автобусі з місцевими їде український миротворець.
Наш контингент діяв практично автономно, тому що чітких інструкцій з боку і ООН, і НАТО тоді не було. А більше можна було просто звернутися до попереднього досвіду в лапках нідерландського контингенту і просто відійти, тим самим врятувавши своє життя. Але українці пішли на те, щоб, ризикнувши своїм майбутнім, вони все ж таки поставили цінність людського життя, безвинних людей, вище якихось інших політичних або військових цілей. І завдання.
Навіщо ж президент РФ, говорячи про кордон, вже вкотре лякає жителів Донбасу масовими розправами?
Він під будь-яким приводом не хоче припиняти цей конфлікт і передавати Донбас якраз під суверенітет і під владу України. Він хоче, щоб там зберігався отакий підвішений стан. Бо він розуміє, що якщо виключити російський фактор, забрати звідти війська, припинити постачання озброєння туди – все. Цієї війни не буде.
Знову контроль над кордоном Зеленський і Путін зможуть обговорити під час наступної нормандської зустрічі. Вона запланована на квітень 2020-го.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося, як живеться сербам у Хорватії після війни на Балканах. Де правда, а де фейк у паніці довкола коронавірусу? І як працює ферма на покрівлі у Копенгагені. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо НВ «Свобода за тиждень».
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студии «Радио Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі «Де правда, а де фейк» у паніці довкола коронавірусу.
На сьогоднішній день у нас абсолютно немає ніяких доказів, як з'явився цей вірус.
Як працює ферма на даху у Копенгагені?
Щоб розбити тут господарство, в першу чергу знадобилась земля. 110 тонн догори піднімали кранами.
Як живеться після Балканської війни сербам у Хорватії?
Я не можу сказати, що все ідеально, але у нас коректні відносини.
Відносин нема ніяких, ми з ними ніяк не комунікуємо. Ми тут собі чисто хорвати, вони там собі чисто серби. Різні культури.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Після Балканської війни у Хорватії суттєво зменшилась частка сербського населення. Та все одно там є етнічно мішані громади. Існують навіть суто сербські села. Цей репортаж мого колеги Руслана Тарасова про те, як живеться тим, кого 25 років тому називали сепаратистами.
У хорватському селі Страшник ранок. Катя Старошинович поспішає на свою міні-ферму.
Це мої корівки. Це маленька, це Гарова, ото Гроздана. Зараз хлопці побачите, як доять корів.
У сусідньому сербському селі Горня Бачуга теж вже не сплять. Фермер Нікола Яньянін оглядає господарство. Працюють на ньому всією родиною. Вимушено.
Є питання з хорошими працівниками. Всі здатні виїжджають до Німеччини, Ірландії.
Скільки тут курів?
54, ще й на горі маємо.
Села Ніколи і Катяце живуть у схожому ритмі. Колись їх пов'язували стежки, однак тепер між ними невидима стіна, перетинати яку у місцевих особливо немає бажання.
Я не можу сказати, що все ідеально, але у нас коректні відносини.
Відносин нема ніяких, ми з ними ніяк не комунікуємо. Ми тут собі чисто хорвати, вони там собі чисто серби. Різні культури.
Бойові дії у цьому регіоні завершились 95-го перемогою хорватської армії. Майже повністю зруйноване хорватське село Стражник ожило. А от Горня Бачуга серед сіл, що вимирають. Фермер Нікола каже, мирити тепер нема кого з ким. Місцеве сербське населення після війни до Хорватії не повернулось.
Це будинок військового пілота, який під час війни виїхав до Сербії. До війни тут було десь 600 жителів, а тепер 52. Тож як ідемо до влади і кажемо, збудуйте нам нову дорогу, то нам кажуть, нема для кого будувати.
Нові дороги, відреставровані фасади. У найближчому місті Петриня з першого погляду і не побачиш наслідків бойових дій, які хорватам нагадують про роки окупації, а сербам – про військову операцію хорватів. Ці спогади досі роз'єднують людей.
Якщо зазирнути у місцеві двори, то видно зруйновані квартири, з яких під час війни виїхали серби та хорвати, і більше сюди ніколи не повернулись. Однак сьогодні про війну у місті не згадують. Сьогодні тут свято.
Раніше майже половина населення міста була сербською. Зараз сербів тут не більше 10%. Нещодавно місцеві урядники дозволили їм відновити православний храм. Його історія, мов красномовна метафора взаємин двох народів.
Це дивна притча, але церква Святого Спиридона тричі була збудована і тричі зруйнована. І зараз вже вчетверте її відновлюють. То є великий дар Бога, що саме ми, грішні, можемо своїми руками зараз відновлювати цей храм.
На церемонію закладання першого каменю прийшли не лише представники сербської церкви, але і католицький священник. Мер міста хоче вірити, що настав новий час.
Що я можу сказати? Сьогодні в цих краях нічого не легко, але закладений тут сьогодні камінь – це не просто символ, це перший крок для того, щоб ті, хто руйнував, зрозуміли, що будуть люди, які будуть відбудовувати і церкви, і взаємовідносини, і співіснування.
Процес примирення у Хорватії триває вже 25 років. Найважче суспільство сприйняло закон про прощення тих, хто під час війни підтримав сепаратистів. Співавторка закону Весна Шкара-Ожболт, попри критику хорватів, переконана, цей закон необхідний.
Без прощення майбутнього не буде, звичайно. Потрібно розмежовувати військових злочинців, яких треба судити, і тих, хто не робив злочинів. Їх треба пробачати. Якщо хочеш іти вперед, малі помилки маєш пробачати, а великі – ні.
Закон про прощення викликає гарячі дискусії до сьогодні, як і дії другого президента Хорватії Стіпе Месіча. Багато хто вважає, що він підігравав сербам, коли свідчив у Гаазі проти хорватських генералів. Сам він переконує, за військові злочини мають відповідати обидві сторони конфлікту.
Серби звинувачують хорватів за застосування сили. Хорвати звинувачують сербів. Ці звинувачення дуже загальні. Тобто за те, що хтось конкретний зробив якийсь воєнний злочин, звинувачуються всі серби. Я вважаю, що звинувачення мають бути індивідуальними. І в такий спосіб може відбутись примирення.
Не оминемо ми у нашій передачі теми коронавірусу. Інфікованих цим новим вірусом з кожним днем стає все більше не лише у Китаї, а й в інших країнах світу. Цього тижня кількість заражених перевищила 6 тисяч. Більш ніж 130 людей померли. Через швидке поширення вірусу і посилений інтерес суспільства у мережі з'являється все більше інформації про це захворювання. При цьому не вся ця інформація правдива. Радіо Свобода поговорила із лікарем-інфекціоністом Юрієм Жигарєвим і поставила йому запитання, які найбільше нас цікавлять.
Чи рятують медичні маски від зараження коронавірусом?
Звичайні медичні маски – ні.
тільки респіратори, спеціальні респіратори, які зроблені для того, щоб попередити зараження. Звичайні маски вони можуть попередити зараження тільки, якщо ви надінете її на хворого. Тобто найперше це захист органів дихання. Оці респіратори, про які ми кажемо спеціально, які попереджають інфекцію. Ну і може ще окуляри захисні, тому що є дані, що деякі коронавіруси вони можуть передаватися через слизову ока, якщо вони потрапляють.
Чи треба пропити курс противірусних препаратів, щоб не заразитися?
Ніякі імуностимулюючі препарати, жодні противірусні препарати, які є наразі, вони не діють на цей вірус.
Чи можна заразитися через посилки з Китаю?
Ми не можемо повністю виключити, що вірус може передаватися таким контактним шляхом, але посилки з Китаю, ми знаємо, йдуть там 2 тижні, то й 2 місяці. За цей час, в принципі, вірус вже втратить свою властивість. Є дані, що він може виживати десь 1-2 доби, наприклад, там у людських виділеннях, якщо будуть заражені якісь предмети.
Відео, де люди падають від ураження коронавірусом, правдиве?
Якщо ви бачили якесь відео, що хтось там йшов, впав і до нього там біжить медичну допомогу надавати, а вже надавати нема кому, то таке може бути, але це може бути при будь-якій інфекції. Це може бути і фейк, це може бути і правда, і нічого страшного в цьому немає, тому що навіть від звичайного грипу у нас такі випадки були.
Чи можна вакцинуватися від коронавірусу?
Вакцини від коронавірусу саме цього немає.
Чи може бути цей коронавірус штучно виведеним?
Є декілька гіпотез щодо його штучного походження. Чому? Тому що дуже багато якихось дивних збігів. Чомусь ця епідемія, вона якраз в цьому Ухані розвелася. Там найбільший інститут вірусології, один з найбільших в світі, який якраз займався дослідженням коронавірусів, в тому числі, які викликали SARS, MERS, оці інші захворювання. Інша гіпотеза, що це міг бути біотерористичний акт, тому що це якраз напередодні китайського нового року. Китай закрита країна, дуже закрита в багатьох аспектах, і ми можемо багато інформації просто наразі не знати. Але на сьогоднішній день у нас абсолютно немає ніяких доказів, як з'явився цей вірус.
Наскільки готові приймати пацієнтів з коронавірусом українські лікарні?
Україна дуже погано готова до зустрічі з цією інфекцією. Це не я не розвожу паніку і зраду, це дійсно так, тому що нам бракує всього. Нам бракує досвідчених фахівців, в тому числі в центральних органах, там МОЗі, ЦГЗ і так далі. Нам бракує систем захисту. У нас немає апаратів ЕКМО, спеціальних апаратів, які насичують кров киснем і можуть якраз рятувати цих хворих. І у нас їх дуже мало, і вони в такому стані, що я не знаю, скільки з них реально можуть працювати, якщо, не дай Боже, виникне така ситуація. Тобто проблеми є, і проблеми нагальні, і їх треба вирішувати. І якщо наш заступник міністра, пан Віктор Ляшко, зараз приходить до президента і каже, що у нас все є, і наші лікарі знають, як цей вірус лікувати, ну то хай він і лікує.
Наскільки ефективна перевірка аеропортів і карантин китайських міст?
На рахунок термосканування, оцього вимірювання температури і навіть тепловізорів та далі, що зараз робиться в аеропортах і інших країн, і в Україні, я можу сказати, це не панацея, але це краще, ніж нічого. Китайці зробили максимум. Вони зробили те, що ми наразі не зробимо зараз в Україні. Це безпрецедентний факт взагалі у світовій історії. Вдумайтеся, 11 мільйонів місто взяти в кордон і повністю його ізолювати від іншої країни.
Чи треба панікувати через поширення коронавірусу?
У мене є традиційна відповідь. Панікувати ніколи не слід. Тому що паніка – це страх, страх – це стрес, а стрес він знижує імунітет. Чим більше ви будете панікувати, тим менше буде ваш захист проти всіх інфекцій.
Щоб мати захист проти всіх інфекцій, не в останню чергу треба вживати здорову їжу. А вирощувати продукти можна навіть на даху. Такий новий вид господарювання – міське фермерство – демонструє Данія. У столиці Копенгагені на покрівлі офісної будівлі вирощують салати та овочі. Крім того, на покрівлі тримають курей, кролів та бджіл. За усім цим незвичним процесом стежила моя колега Власта Лазур.
Огірки, перець, помідори.
Пахне.
Та ще з десяток видів салатів вирощують просто на даху офісного центру. Це місце змінює уявлення про те, як може виглядати ферма.
Щоб розбити тут господарство, в першу чергу знадобилась земля. 110 тонн догори піднімали кранами.
На покрівлі серед кропу та соняхів кілька вуликів. Бджоли – невід'ємна частина екосистеми. Запилюють квіти та приносять мед.
Ми зібрали 27 кілограмів меду з одного вулика. Це було минулого сезону, у липні.
Бджоли – не єдині живі істоти, що живуть на даху. У невеликому сарайчику мешкають кролі та кури. Сезон на даху триває півроку, від червня до листопада, і вся вирощена продукція йде на продаж.
Ви платите один раз, на початку сезону. У нас є 40 постійних покупців. Постійні покупці платять 880 крон на сезон, а тоді просто приходять раз на тиждень та забирають врожай.
На гривні це близько 3000 у тижневому наборі – мед, яйця, овочі, салати. Раз на тиждень ферма на даху відкриває двері для всіх охочих. Хтось приходить на екскурсію, а хтось працювати. Важко повірити, але всі ці люди перебирають цибулю, смикають бур'ян та збирають городину безоплатно. Для багатьох данців це така форма активного відпочинку.
Знаєте, мені подобається ідея ферми у місті. Це такий спосіб зібрати якомога більше людей разом.
Дехто з тутешніх волонтерів, як от Кейлен, переслідують більш глобальні цілі. Наприклад, збереження довкілля.
Я думаю, що ми маємо просувати цю ідею. Це ж круто.
Задля збереження природних ресурсів город на даху поливають дощовою водою, а вирощені овочі та фрукти на 6 сотках сільськогосподарського даху ще й продають у власному кафе.
Ну, що я вам скажу? Аби дахи добре трималися, були міцними і небо, щоб було мирним. А там уже можна творити і експериментувати. Були б ідеї. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую вам, що ви були з нами цього вечора. Ми зустрінемося знову за тиждень.
Новини, статті, фото і відео на сторінках «Радіо Свобода» у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.